Bibla në gjorgjisht. Gjorgjishtja ishte një nga gjuhët e para në të cilat u përkthye Bibla, përkra atyre armene, koptike, latine, siriake e të tjera. Dorëshkrimet e hershme të ungjive, letrat e Pavlit dhe psalmet në gjorgjisht datojnë në mesin e shekullit të 5 të erës sonë. Madje edhe më herët. Në shekujt vijues, Bibla u përkthye e u kopjua gjithnjë më shumë dhe si rezultat, pati disa versione të saj. Bibla ndikoi thellë në letërsinë dhe në vlerat kulturore të popullit gjorgjan. Për shembull, historia tragjike e mbretëreshës Shushanik, ndoshta e shkruar në fund të shekullit të 5, u referohet drejt për drejt ose tërthorazi pjesëve nga Bibla. Në poemën e tij epike Vepkis Qaosani, Kalorsi me lëkurë pantere, të shkruar rreth vitit 1220, poeti Shota Rustaveli i u referua vlerave morale të krishtere. A i shkroj për miqësinë, bujarinë dhe dashurinë për të panjohurin, vlera që ende shihen si ideale morale për popullin gjorgjan.